tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme pühakirja vahendusel, kuidas Jeesus annab oma jüngritele näpunäiteid käitumisest maailmas ning selgitab pühavaimu olemust. Muuhulgas saame ka teada, mis on suurim patt. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Johannese evangeeliumi 14. ja 15. peatükis ilmutab Jeesus erakordselt selgelt, kui lähedane, vahetu ja sügav osadus valitseb tema ja tema järgijate vahel. See on niivõrd vahetu osadus, et Jeesus koos isaga teevad lausa eluaseme inimese juurde või veelgi täpsemalt öeldes lausa elavad temas. Teie minus ja mina teis. Ja see osadus on nii sama orgaaniline ja eluandev nagu elaval oksal elava puu tüvega. Need pildid näitavad suurepäraselt, mida Kristusesse uskumine originaalis õieti tähendab. See tähendab vahetut, toimivat ja viljakat osadust Jeesusega ja tema kaudu ka taevase isaga. Sellise osaduse kaasnähtusteks on sügav rahu, millist maailm ei saa anda, ja täiuslik rõõm. Kui me leiame, et meie kristlus originaalpildile ei vasta, siis näitab see lihtsalt, kui palju on meil veel kasvumaad. Edasi ütleb Jeesus, milline on tema eesmärk oma järgijatega. Loen Johannese evangeeliumi 15. peatükist salmi 16. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Jeesus on valinud oma järgijad selleks, et nad elaksid viljakat ja sisukat elu. Seejuures mõtleb Jeesus viljakandmise all niisugust vilja, millel on igavikuline väärtus. Üldiselt elavad inimesed siin maailmas ainult ajalikele eesmärkidele ja väärtustele, aga see tähendab enda alahindamist. Jeesus pakub meile niisugust elu, mille heade tulemuste üle võime rõõmustada isegi siis, kui oleme kord taevas. Jeesuse sõnad, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid, on minu jaoks isiklikult väga lohutavad. Kui tunnen väga sügavalt oma puudujääke ja saamatust, siis on äärmiselt julgustav meenutada, et mitte mina ei valinud Jeesust, vaid tema kutsus ja valis mind. Järelikult nägi ta ka võimalusi, kuidas minuga eesmärgile jõuda. Muidu võiksin arvata, et hindasin oma võimeid üle ja võtsin ette asja, millega ma hakkama ei saa. Me võime usaldada Jeesust, kes on suuteline tegema meie elust midagi väärtuslikku. Räägitakse ühest ammu elanud jutlustajast, kes enne usule tulemist oli tegelnud palju väiksemate asjade varastamisega. Jumala riigi elu tundma õppides oli talle muuhulgas selgeks saanud, et vastutus tema elu eest kuulub Jumalale. Kord hilja õhtul koju minnes läks ta mööda kanaedikust ja tal tekkis suur kiusatus toimida vanal harjunud viisil. Siis ta ütles, issand, sinu omand on ohus ja ma ei mõtle selle all mitte kanu. See mees oli mõistnud õigesti üht usuelu tähtsat põhimõtet. Loen 17. salmi. Selle käsu annan ma teile, armastage üksteist. Ilmselt on see käsk väga tähtis, et Jeesus siin seda kordab. Isegi kristlastena ei ole meil sugugi lihtne üksteist armastada, eriti kui meil on erimeelsusi. See on ka mõistetav, sest me oleme ju puudulikud inimesed. Aga küllap just sellepärast annabki Jeesus meile selle käsu niivõrd selgelt ja konkreetselt. See on tõesti käsk, mitte soovitus või üleskutse. Edasi räägib Jeesus veel ühest oma jüngritele äärmiselt olulisest teemast. Loen salmid 18 ja 19. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Jeesuse järgijad on leidnud tema uue elu ega jätka enam koos maailmaga teed hukatuse poole. Seepärast ei saa maailm neid ka sallida. Inimesed, kes on alles saatana poolt pimestatud, vihkavad Jumala valgust ja püüavad hävitada selle kandjaid. See tähendab, et kristlastel ei saa selles maailmas kunagi olla väga suurt soosingut ja poolehoidu. Ja kui selline soosing peaks tekkima, siis on kasulik järele mõelda, kas pole see saavutatud Jeesusest eemaldumise hinnaga. Muidugi ei tarvitse see alati nii olla. Ka Jeesusesse suhtus enamik inimesi teatud aegadel väga hästi. Oli hetki, mil nad oleksid ta koguni kuningaks tõstnud. Aga sellest hoolimata oli rahvahulkade lõplik otsus tema kohta löö risti. Kui Jeesus keeldus tegutsemast selle maailma ootuste kohaselt, siis tahtis maailm tema hävitada. Ja midagi paremat ei tõota Jeesus ka oma järgijatele. Loen salmid 20 ja 21. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Jeesuse jüngrite ja kõigi kristlaste ülesanne siin maailmas on rõõmusõnumi levitamine, hoolimata ebasoosingust ja tagakiusust. Jeesuse järgijad esindavad Jumala riiki täpselt samuti nagu Jeesus isegi, sellepärast on ka suhtumine nendesse täpselt samasugune nagu temasse endassegi. Jeesuse enda jüngritest suri loomulikku surma ilmselt ainult Johannes. Kõik teised surmati, kuna nad ei nõustunud Jeesusest vaikima. Selle tegelik põhjus on, et tagakiusajad ei tunne Jumalat, ehkki nad võivad temasse uskuda. Loen 22. salmi. Kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu. Aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Sellega tahab Jeesus öelda, et kui inimene tõde ei tea, siis on see talle andeks antav. Kui talle aga tõde näidatakse ja ta seda vastu ei võta, siis on ta selle eest vastutav. On tõsi, et tõeline valgus on harjumatu ja hirmutav inimesele, kes on elanud eluaeg pimeduses, aga see siiski ei õigusta pimedusse jäämist. Jumala valgus on ebameeldiv enne kõike sellepärast, et ta paljastab halastamatult pimeduse teod. See on aga ebameeldiv inimestele, kes on harjunud vältima mitte pattu, vaid vahele jäämist. Ent valgus ei või midagi parata sinna, et ta on valgus. Kas olukord paraneks, kui valgus nõustuks kustuma selleks, et mitte pimedust häirida? Loomulikult mitte, aga see on ka üks põhjus, miks valgust vihatakse. Loen 23. salmi. Kes vihkab mind, see vihkab ka mu isa. Taas ei pääse me mööda hämmastavast tõsiasjast, et isegi õiget Jumalat teenides võib inimene tema armusuhtes täiesti pimedaks osutuda. Ja see oht on täiesti reaalne ka kristluses. Ehkki juudid Jumalasse uskusid ja ka teda teenisid, ei olnud nad võimelised Jumala tõelist valgust Jeesust Kristust nägema ega vastu võtma. See tõsiasi väärib väga sügavalt järele mõtlemist. Paneme tähele, et maailm ei vihka mitte mõtet Jumalast või jumalustest. Meie maailmas on täiesti vastu võetav rääkida sealpoolsusest, kõrgematest jõududest või inimese elu määravast saatusest. Peaasi ainult, et väljend oleks piisavalt ebamäärane, et Jumalast ei räägitaks liiga konkreetselt. Maailma viha ei ole suunatud mitte ideele Jumalast kui sellisest, vaid Jeesusele, kes annab teada, et tema on ainuke tee osadusse Jumalaga. Selline mõte tundub maailmale liiga kitsarinnaline ja talumatu. Muide, minu arvates on selle üheks oluliseks põhjuseks, et religiooni mõistetakse inimese teenena Jumala ees. Umbes nõnda, et kui inimene teeb Jumalale tööd temasse uskudes, teda paludes ja näiteks ka talle ohverdades, siis peaks Jumal ju ometi ausa tööandjana selle töö eest ka õiglast palka maksma. Ja õiglast palka peaks Jumal maksma kõigile, kes teda teenivad, sõltumata sellest, millise religiooni raames nad seda teevad. Sellised arusaamad näitavad enne kõike, et inimene ei taipa üldse, kui sügavas hukatuses ta tegelikult on. Ta ei suuda taibata, et mitte Jumal ei ole temale võlgu, vaid hoopis tema on Jumalale lootusetult võlgu, hoolimata oma parimatestki üritustest ja ponnistustest. Sellepärast peaksemegi püüdma aru saada, et mitte ükski religioon ei suuda inimest päästa, kaasa arvatud isegi kristlus. Ka kristlase päästjaks ei ole isegi mitte nii väärtuslikud asjad nagu usk, palved või Jumala teenimine, vaid ainult Jeesus Kristus ise. Jeesuse sõnad, et kes vihkab teda, see vihkab ka tema isa, pidid mõjuma vapustavalt juutidele, kes sellesse samasse Jumalasse uskusid ja teda ka hoolega teenisid. Sest nende sõnadega ütles Jeesus, et terve nende Jumala teenimine on null, kui nad teda vastu ei võta. Sellega seoses rõhutab Jeesus veel üht olulist asja. Loen salmid 24 ja 25. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu, aga nüüd on nad küll näinud, ent ometi vihanud nii mind kui ka minu isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna. Nad on mind vihanud põhjuseta. Kui Jeesus oleks üksnes õpetanud, siis oleks võimalik öelda, et igasuguseid õpetajaid on maailm täis, millega Jeesus tõestab, et tema õpetus on see kõige parem või koguni ainuõige. Kuid Jeesus ei ole mitte üksnes rääkinud ja õpetanud, vaid ta on ka tõestanud oma sõnu oma tegudega. Ja see tähendab, et tema vastastel pole tema vastu ainsatki arvestatavat argumenti. Ka pole neil talle vähimatki ette heita, nad on teda vihanud põhjuseta. Keegi on kunagi öelnud, et kord lõi Jumal inimese oma näo järele, nüüd aga püüavad inimesed teha Jumalat enda näoliseks. Eks me tõesti soovi, et Jumal oleks meie näoline ja vastaks meie ootustele ja kui Jumal sellega ei nõustu, siis me vihkame teda. Ka Jeesust vihkavad inimesed lõppude lõpuks ju üksnes sellepärast, et ta pole selline, nagu nad sooviksid. Jeesus, rääkides enda vastu suunatud põhjusetust vihast, tsiteeris siinkohal kahte psalmi. 35, 19 ja 69, 5. Loen neist viimase. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juukse karvu mu peas. Vägevaks on saanud mu hävitajad, kes on ilma aegu mu vaenlased. Edasi aga meenutab Jeesus taas, et ehkki tema järgijad on maailmas väga ebasoodsates oludes, ei ole nad seal üksi. Loen Johannese evangeeliumi 15. peatükist salmid 26 ja 27. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. See on suur ja tähtis julgustus, et kristlased ei ole siin maailmas üksi ega aja oma asja. Nad on Jumala kaastöölised, kes teevad koostööd tema püha vaimuga. Ja selle töö tähtsaimaks sisuks on Jeesusest tunnistamine, teada andmine, kes Jeesus on ja mida ta teeb. Jeesus Kristus on keskpunkt, kelle ümber keerleb kõik. Temast saab meie usuelu alguse, tema väes see püsib ja temas see ka lõpeb, kui usk muutub kord nägemiseks. Ka püha vaim tunnistab Jeesusest, see tähendab, ta selgitab inimestele tema enda ja tema töö olemust ja tähtsust. Ehtsa püha vaimu tööga on tegemist seal, kus tõstetakse kõrgeks Jeesust, mitte usklikku inimest, mõnda kirikut või õiget usku. Sulgudes võib märkida, et viimane tuleb mõnigi kord panna jutumärkidesse. Loen 16. peatükist esimesed kolm salmi. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil iga üks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei isa ega mind. Jeesus teadis, mis ta jüngreid ees ootab, ega varjanud seda nende eest, vaid valmistas neid ette sellega kohtumiseks. Neid ootab ees kogudusest väljaviskamine ja koguni surm, kus juures nende tapjad arvavad, et nad teenivad hoolega Jumalat. Üks tuntumaid inimesi, kes nõnda mõtles, oli Saulus, enne kui temast sai apostel Paulus. See on üks religioonide pimedamaid külgi, mis on tuttav tänapäevani ja millest pole puhas paraku ka kristluse ajalugu. See näitab veel kord, kui pime jõud võib olla religioon. See, mida Jumala nimel tehakse, võib olla Jumala tahtest lõpmatult kaugel. Loen 16. peatükist 4. salmi. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega. Kuni Jeesus oli ise koos jüngritega, ei vaevanud ta neid liigse murega sellepärast, mida tulevik toob. Nüüd aga, kus ta oli ära minemas, valmistas ta neid selleks ette. Ka praegu hoolitseb Jeesus selle eest, et tema järgijad teaksid, mis neid ees ootab nii palju kui tarvis. Seda võivad tunnistada paljud kristlased, nii ongi tal kombeks toimida. Loen salmid 5-7. Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult, kuhu sa lähed. Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tutt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. On aru saadav, et jüngrid olid kurvad, mõistes, et Jeesus on nende juurest lahkumas. Nad ei osanud ette kujutada, mida nad ilma temata peale hakkavad. Jeesus aga ütles, et jüngrid ei kaota eelseisva muutusega mitte midagi. Vastupidi, asi läheb hoopis paremaks. Jeesuse koht ei jää tühjaks, vaid tema asemele tuleb teine lohutaja ja mitte karva võrdki halvem. Vastupidi, püha vaimu ligiolu on isegi parem kui Jeesuse ligiolu füüsiliselt, sest püha vaim on samaaegselt ligi kõikjal. Ükskõik, kus maailma otsas või millises olukorras Jeesuse järgijad ka oleksid, nad ei ole kunagi üksi. Püha vaimu läbi on issand ise alati nende juures. Meilegi on palju kasulikum, et Jeesus läks taevasse ja saatis enda asemele püha vaimu. Vastasel juhul tuleks meil osta kalleid pileteid ja reisida kaugele selleks, et Jeesust kas või eemalt korraks näha saada. Väga paljude jaoks osutuks see üldse mõeldamatuks. Püha vaim aga ei ole piiratud ei ajaga ega kohaga, seetõttu on ta Jeesuse jüngritele ligi alati ja kõikjal. Veel paneme tähele, et Jeesus kasutab püha vaimu kohta isikulist asesõna tema. See näitab, et püha vaim on tõepoolest isik, mitte lihtsalt toimiv jõud või energia. Ta ei ole mingi vaimne tuuleõhk, vaid isik, kes kõneleb, mõtleb ja tegutseb iseseisvalt. Tal on koguni oma kehaline kujugi, nagu võib lugeda Luuka evangeeliumist seoses Jeesuse ristimisega. Aga tähtsam on see, mida püha vaim teeb, kui ta tuleb. Loen salmid 8-11. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Kreekakeelne sõna, mis on eesti keelde tõlgitud, toob selguse, on esialgselt olnud termin, mida kasutati sageli kohtuistungitel selle kohta, kui süüdistaja tõi esile tõendusmaterjali kohtualuse vastu. Jumal tegutseb alati seaduspäraselt, mitte meelevaldselt. Sellest on vähe, et miski tundub õige või vale. Tarvis on ka näidata, et see tõesti on nii. Ja Jeesus ütleb, et püha vaim seda teebki. Ta toob selguse kolme asja kohta, patu, õiguse ja kohtu kohta. Jeesus teeb ka lühidalt selgeks, mida need igaüks tähendavad. Mõnikord me võime arutleda, kes on maailma suurimad patused. Võime arvata, et need on sellised nagu Hitler, Stalin või organiseeritud kuritegevuse juhid. Jeesus aga läheneb asjale teisiti ja pöörab pilgu täiesti tavalistele inimestele. Suurim patt on see, et inimene ei arva enda vääriliseks seda päästet, mille Jumal on valmistanud Jeesuses ja mida püha vaim püüab igale inimesele selgeks teha. Nagu ütles Jeesus eespool, kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu, aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Need sõnad peavad paika praegugi. Pärast seda, kui Jeesus on tulnud maailma ja surnud ristil, et me oma kurjuse andeks saaksime, ei ole meil enam alles mingeid õigustusi. Inimesele on antud võimalus saada Jumala sõbraks ja kui ta sellest kutsest keeldub, siis saab ta süüdistada ainult ennast. Teiseks toob püha vaim selguse õiguse kohta. Jeesuse maailma tulemine, lepitussurm, ülestõusmine ja taevasse minek tähendavad seda, et meil inimestel on võimalus saada Jumala ees õigeks ja tema poolt vastu võetud. Kuna Jeesus kandis sinu ja minu patud, siis ei ole need enam takistuseks teel isa juurde. Aga see pole veel kõik. Jeesus sai meie asemikuks mitte ainult surmas, vaid ka elus. Ta tõi meile mitte ainult lepituse vanast elust, vaid ka täiesti uue elu. Jeesuse järgija saab endale Jeesuse õiguse ehk tema täieliku kõlblikkuse Jumala ees. Inimeses, kes on ühendatud usu läbi Jeesusega, näeb Jumal Isa Jeesuse puhtust ja pühadust. Üksnes tänu sellele võibki inimene üldse pääseda taevasse, kus ei ole midagi ebapüha. Kolmandaks toob püha vaim selguse kohtu kohta. Ja siin ei ole jutt viimasest kohtust, vaid sellest, et koos Jeesuse võiduga on ka saatan võidetud. Tema üle on kohus juba mõistetud, ta on kaotanud. Ka see on tõde, mida peab meile kirgastama püha vaim, sest inimliku silmaga maailmas ringi vaadates me seda veel ei näe, samuti nagu me ei näe seal ka Jeesuse võitu. Ometi on need tõsiasjad, mis juba täielikult kehtivad ja millest seetõttu kristlane võib ka täielikult lähtuda, ehkki nende ilmsiks saamine maailma jaoks võtab veel aega. Seal, kus kuulutatakse evangeeliumi, leiavad surnud inimesed elu ja tulevad pimedusest valgusesse. Iga usklikuks saanud inimene on tunnistus saatana kaotusest. Saatana üle saavutatud võidust rääkis Jeesus ka siis, kui ta ilmus Damaskuse teel Saulusele ja kutsus ta oma tööle. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite teod 26. peatükk, salmid 17 ja 18. Jeesuse ülestõusmine tähendas kohtuotsust saatanale.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jeesus annab edasi oma jüngritele prohvetlikud lahkumissõnad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Thank you.